Naslov moje propovedi, radnika je malo, šta da radimo? Tekst je Matej 9:35-38. Nisam našao čitaoca, spikera, nekad je to Miki redovno radio, doduše Miki je tu, ali ja ne misliš da te vrbuje, neću. Bolje da nađem neku zubu. Jovana, molim te. Matej 9:35-38.
Biti ovako. Isus je, Matej 9:35-39 kaže, Isus je prolazio kroz sve gradove i sela, poučavao je narod u njihovim sinagogama, objavljivao radosnu vest o carstvu i lečio svaku bolest i svaku nemoć. Kada je video toliki narod, sažalio se nad njim, jer su bili iznureni i ojađeni kao ovce bez pastira. Tada Isus reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a malo radnika, stoga se molite gospodaru žetve da pošalje radnike na svoju žetvu.
U petak uveče imali smo naš redovni molitveni sastanak, kao što već Vesna rekla. To je preko Zuma i onda nam se pojavio i jedan, ne jedan, tri iznenadna gosta. To su Igor i Bahar i Kajra Jekić. Kajra je pevica od pre par dana, od nekoliko dana. Znam ko je ovde sad najsrećniji. I naravno, odmah smo svi razgovarali o tome na koga liči beba. I onda su, možete misliti, neke rekli na oca, neke na majku, a neke i na oca i na majku. A slušajte sad, neko je rekao da odavde od nosa gore liči na majku, a odavde od nosa na dole na oca. Mi smo Božja deca. Šta mislite na koga mi ličimo? Ne od nosa na gore. Na koga ličimo? Trebali bi na Boga. Ja verujem da ličimo. Zašto treba da ličimo na Boga? Na Krista. I šta to znači u stvari? To znači da ljudi kad gledaju i slušaju nas, onda mora da vide i čuju Boga. Ako to nije slučaj, onda nešto nije u redu sa decom. Onda je, deca imaju neku manu. Ja nastavljam moju seriju propovedi o važnosti misije i evangelizacije. I za nas, hrišćane, kao pojedince, ali i za crkvu, kao telo Hristovo, možda posebno da naglasimo za lokalnu crkvu. Jer misija je naš osnovni poziv, naš osnovni zadatak. Možda bismo čak mogli ići u tu krajnost i reći da ništa drugo i nije naš zadatak. Zašto je misija tako važna i šta ona uključuje? Šta obuhvata? Možda samo na samom početku propovedi da kažem da po ovom tekstu ima dve ovako preovladavajuće stvari. Jedna je da su evangelizacija i misija prvi i najvažniji zadatak svakog hrišćana, što sam malo pre rekao. I drugo, da po tom pitanju mi hrišćani ličimo, moramo da ličimo na Hrista. Zapravo, ako idemo malo istoriju, ne malo, mnogo, 2000 godina, onda negde neposredno poslije Hristovog odlaska sa ove zemlje, kad su hrišćani počeli da se šire po svetu, onda su ih nazvali hrišćanima. Zašto? Zato što su ličili na Hrista. Po mnogo čemu. Mi moramo da ličimo na Hrista. Po našem ponašanju, po rečima i delima. Osnovni razlog Hristovog dolaska na zemlju bila je evangelizacija ili donošenje i objavljivanje radosne vesti, poruke spasenja. Hristos ne bi ni došao da to nije bio povod. On je zbog toga došao. On je došao da nas najpre spasi i da nas nauči kako da mi budemo posrednici tog spasenja svima drugima. I on je svoj deo uradio majstralno. On je uspeo u svom, svojoj ulozi, svom delu. Sad je na nama. Naravno, mi ne vršimo tu službu na potpuno isti način kao što Hristos radi. Ali mi ipak radimo sa i pod njegovim autoritetom. On je nama taj autoritet, tu vlast ostavio na kraju kad se vazna, prenos se vazna na nebo. Mi nismo spasitelji, Hristos jeste. Ali mi jesmo njegovi svedoci. Mi jesmo oni na kojima ljudi imaju šta da vide ako smo autentični i ako ličimo na njega. Taj posao naveštanja spasenja, naveštanja evanđelja je suština evangelizacije. Ono je poruka, ali ono je delo. Ne znam da li ste primetili da nam on taj zadatak, evangelizaciju, nije ostavio kao jednu od opcija. Kad je odlazio na nebo, on nije rekao, ja sad odlazim, a vi se sad dobro rasporedite, pa tako jedni neka vrše evangelizaciju. A drugi neka pevaju. Oni to neka sa silanom budu. Treći neka propovedaju. Četvrti neka kreće po omladinsku prostoriju. I tako dalje. On je u stvari svima rekao, vi svi ste moji svedoci. A drugo jeste sve stvar dogovora. Ali svi ste moji svjedoci. I šta god radite, da radite to meni na slavu, kao moji svjedoci. Ja sad odlazim, ali vi ostajete. On je na kraju svoje službe rekao, zato idite svi, idite i načinite sve narode mojim učenicima. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. Na kraju evanđelja po Mateju. To je nalog za evangelizaciju. To je nalog za svedočenje. To je naš zadatak. Potpuno je druga stvar na koji način ćemo mi taj zadatak da ispunjavamo. Da li ćemo da lično govorimo prijateljima, ono što kažemo, jedan na jedan. Ili putem nekih organizovanih skupova gde će nekog u ime svih da govori poruku evanđelja ili će to biti putem studentskih grupa gde ćemo okupljati studente i raditi s njima, proučavati Bibliju, ili će to biti putem kampova dečijih, tineđerskih, omladinskih, ne znam kojih sve, uzrasta. Kampova za stare ljude. Mi imamo naš kamp. Imamo i tu mogućnost. I tako dalje. Način, metod nije evangelizacija. On može da bude i jeste važan. Ali evangelizacija je za sve nas važna. Kako god da je mi osmislimo i kako god je uspostavimo. Ono što jeste bitno, to je da je Hristos hrišćanima i crkvi poverio da šire radosnu vest o spasenju na sve moguće načine. I to svim segmentima društva, uključujući političarima. Ne znam koliko vi znate da, recimo, na zapadu postoje organizacije koje se bave propovedanjem evanđelja političarima. Neki njihovi predstavnici su bili ovde, pa su se čak i neki naši političari okupljali. I neki koji su sad na vlasti, bili su na tim grupama. Imaju organizacije koje propovedaju evanđelje samo zatvorenicima. A kad su gedeoniti došli u Srbiju, u Beograd 92. i 93. godine, Žika i ja smo prvi među prvima, prvi među gedeonitima, ali tu je bio jedan brat iz Pentekostne crkve, Bajo došao mnogo kasnije. On nije bio gedeonit, on je bio freelance, ono, samostalni evangelizator. Nego jedan brat iz Miki Radovanović. On i ja smo išli da pregovaramo sa vojskom i sa zatvorima za podelu novih zaveta. Što mislite, jesu nas prihvatili? Nisu. Ali na zapadu to ima. Ali zato su nas prihvatili na fakultetima. Pa smo podelili gomilu dok nas nisu drugi dan oterali. Jako je važno, braće i sestre, da nam bilo koji mogući način koristimo priliku za evangelizaciju. Koje god se vrata otvore, da idemo, da iskoristimo i krenemo tim putem. U ovom tekstu koji smo pročitali, ima nekoliko važnih elemenata koji nam evangelizaciju osvetljavaju iz više uglova posmatranja. Ja sam izdvojio 4, mada ih ima, mogli bismo ih naći još. Prvo, on govori o veličini zadatka evangelizacije, 35. stih. Drugo, govori o stvarnom, duhovnom i moralnom, možda i drugom, nekom stanju nespasenih ljudi, 36. stih. Jedan deo tog stiga. Treće, Hristos govori o svom i o našem odnosu prema ljudima kojima svedočimo. Jedan deo 36. stiga. I četvrto i posljednje, govori o spremnosti nas hrišćana i crkve za evangelizaciju. O duhovnim prioritetima i o glavnom izvoru duhovne snage za evangelizaciju, 37. i 38. stih. I sad ću malo redom kroz to proći. Veličina zadatka evangelizacije, 35. stih. Matej kaže da je Isus išao po svim gradovima i selima i učio narod u tamošnjim sinagogama, objavljujući evanđelje o carstvu, lečeći svaku bolest i svaku slabost. Tu ima jako mnogo različitih detalja. Kao prvu stvar govori nam gdje je sve Isus propovedao poruku spasenja. Mi bismo mogli reći jednom rečju, svuda. Nije bilo gdje ga nije bilo. Svuda. To možemo iščitati iz ove dve reči. Išao je po selima i po gradovima. Znači, zaključak je bio svuda. Zatim pominje učenje naroda, objavljivanje evanđelja. Zatim pominje lečenje svake bolesti i svake slabosti. To su različite stvari. Navodeći sve ove stvari, Matej želi da nam pokaže kako Isus shvatao evangelizaciju. Shvatao ju je kao da ona mora da obuhvata sve sfere društvenog i verskog i drugog života. Evangelizacija mora da prekriva sve. Niko ne sme biti izostavljen. Kad pominje gradove i sela, u prostornom smislu to obuhvata sve gdje ljudi žive. Mi slobodno možemo i trebamo shvatiti to kao metaforu svih sfera gradskog i seoskog života. Šta to znači? Ako malo bolje razmišljamo o svim situacijama u kojima se Isus nalazio i o svim primjerima koje on koristio kao za evangelizaciju i da učenike uči evangelizaciji, onda možemo vidjeti mnogo toga od sljedećih stvari. Naprimjer, sam on tokom svoje službe od te tri godine je živeo u Kafarnaum. To je jedna velika gradska sredina. Pre toga on je živeo u Nazaretu. Tu je naučio zanat i radio. Bio je stolar. Mi bismo slobodno mogli reći on je u Nazaretu radio u drvno-prerađivačkoj industriji, proizvodnji nameštaja. U Kapernaumu, kad je živeo, radio je najviše sa ribarskom industrijom. On je bio tamo gdje ljudi rade. On je radio s njima. S njima se nalazio. Kad je bio po selima, koristio je primjere sajanja semena, smokva, rodovi. Ovaj tekst koji smo pročitali govori o žetvi, o žitu. Isus je bio svuda. Bio je u svim onim sferama društva, poslovnog života, verskog života, u sinagogama, kada je god je trebalo da se propoveda i moglo da se propoveda evanđelje. Svuda je bio. Iskoristio je, koristio je svaku priliku. Ako se obraćamo, ajde da mi izvlačimo poruke za sebe. On je u stvari time hteo nama da kaže, nama, svojim izabranim nasljednicima koje je on upunomoćio za tu istu službu. Hteo je da kaže koja je to teritorija koji je to prostor gde mi treba da delujemo i koji je to način ili koji su to načini na koje mi treba da delujemo. Prostor je sve, načini su svi mogući koji su dostojanstveni ljudskog života. Gde ćemo naći ljude? Gde Isus nalazi ljude? Svuda, u svakoj od ovih sfera. Ako smo u gradu i želimo da evanđelje govorimo studentima, moramo koristiti njihov jezik, njihovo okruženje, njihove simbole. Moramo pre svega poznavati njihov jezik, njihovo okruženje, njihove interese, mesta gde se oni kreću i tako dalje. Ako se krećemo među intelektualcima, morali bismo nešto pročitati. Čak i malo više. Ako se krećemo među sportistima, morali bismo navijati za Zvezdu ili za Partizan ili, ne znam, ja za Ofku, tamo mi je blizu. Morali bismo nešto znati o onim ljudima kojima svedočimo. Ljude moramo naći tamo gde se oni kreću, tamo gde oni jesu, jer oni nas jedino tada i jedino tamo najbolje razumeju. I tamo nas teško razumeju, ali tamo makar malo lakše nego na drugim mestima. I ako koristimo neku drugu terminologiju koja je njima nejasna. Ako se obraćamo, naravno, ljudima sa sela i tako dalje, moramo uvažiti ono kako oni žive, rade i govore. To pravilo evangelizacije važi za sve segmente društva i za sve situacije. Njega je najbolje definisao apostol Pavle u 1. Korinćanima 9. glava 22. stih. Slušajte šta on tamo kaže. Svima sam postao sve da neke pošto poto spasem. Vidite do koje mere je Pavle išao. Svima je postao sve. Malo kasnije ću se još osvrnuti na Pavla. Ako želimo da ispravno razumemo naš osnovni hrišćanski poziv, a to je evangelizacija, onda moramo biti potpuno svesni da ćemo ljude moći zadobiti za Hrista. Jedino ako im se približimo na njihovom terenu, ako im govorimo njihovim jezikom i ako uspemo da pokažemo da naš Bog ima odgovore na njihove stvarne probleme i potrebe. Da to nije neki imaginarni teoretski Bog koga neki fanatici veruju i čije sektaške brošure dele u ulici. Mislim da mi evanđelski hrišćani pravimo jednu osnovnu grešku. Pravimo mi više grešaka. Ali osnovna greška po pitanju evangelizacije. Mi evangelizaciju više shvatamo u smislu dođite. Mi ljude pozivamo. Dođite u našu crkvu i mi ćemo tamo sve reći. Tamo ćete čuti kako Dane propoveda, kako Silvan peva, kako Vesna vodi bogosluženje. Tamo ćete sve saznati. I o kamenu u bubregu, tamo ima svega. I onda prvo što oni urade je da ne dođu. Jer kažu, mene to nešto zanima. Mene zanima ko je pobedio Zvezda ili Partiza. Zanima me isto tako, a hoće li biti ove godine roditi pšenica ili će biti grad pa će sve uništiti. Ako vi možete tu nešto da mi kažete, evo, dobrodošli. Kad Isus na kraju svoje službe dao nama zadatak za evangelizaciju, šta je on rekao? Dođite k me. Ne. Idite u ceo svet. Idite među njih. Prvoj crkvi je bilo najteže da shvati to. Idite. Kad se Duh Sveti ispustio na njih, oni su ostali u Jerusalimu. Pa je šta se moralo desiti? Progonstvo. Došlo je progonstvo, pa su ih sve razjurili. Po celom svetu. Ne bi oni shvatili da nije Hristos rekao dođite u Jerusalim, nego idite po celom svetu. Naravno, u jednom momentu naše evangelizacije jako je važno da se idite pretvori u dođite. Isus je u jednom momentu pozvao Mateja, ovoga što ovo piše. Našao ga na carinarnici, pa ga pozvao. Ali kad? Najprej kad je otišao u carinarnicu, pa ga tamo našao, pa mu rekao nešto, i onda ga pozvao. Moramo taj redosled dobro da uklopimo. A vraća se malo k Pavlu. Dosta sam se bavio proučavanjem prve Korinćanima. Čekaj, htio sam nešto kažem ljubi, Sanji, a i mnogim svima nama. To je naročito bilo zbog pitanja službe žena. E, onda sam je dobro pročešljao tu poslanicu. I obranio kreni. Ali sad neću o tome. O Pavlu ću. Znate gde je Pavle, šta je Pavle radio u Korintu? Propovedao evanđelje. Pa jeste. Ali šta je radio? Crnčio. Kaže, poslije kad govori u jednoj drugoj poslanici o tome, kaže, radio sam od izlaska do zalaska sunca u Korintu. Znate kada, šta to znači? U Grčkoj sunce izađe oko 3 ujutru, a zađe oko 11 uveče. E, to je bilo Pavlovo radno vreme u Grčkoj, u Korintu. Pravio je šatore. Pavle se u Korintu zaposlio u jednom shopping centru. Shopping mall. To nije bio big fashion. Tad se zvao, onaj tamošnji, se zvao Makelo. Korint je bio jedan od najvećih industrijskih i kulturnih i prostačkih centara u tom i tadašnjem svetu. Imao je najveću luku koja je imala, što niko kasnije još dugo nije imao, čak i jedan, imao je dve luke. A za pretovar iz jedne luke, robe iz jedne luke u drugu, čak su u to vreme već napravili voz, železnicu, da ne bi brod morao da ide skroz oko poluostrva. Onda su prevozili, kanal je napravljen kasnije, prevozili su robu iz jedne luke u drugu. Pun je bio mornara, pun je bio radnika. Korint je bio grad, velik grad. od preko pola miliona stanovnika izgleda. Imao je nekoliko, većina od tih ljudi su bili robovi, radnici. I Pavle je tamo bio rob, radnik. Radio je, proizvodio šatore zajedno sa Akilom. Akila je imao svoju radnju, bio privatnik. E tu se Pavle zaposlio. E sad šta mislite zašto? Zbog radnika, zbog žena i zbog političara. Radnike je mogao naći jedino tamo i na drugim mjestima. Makelo je bio najveći proizvodno prodajni centar u to vrijeme. Ima ostaci dan, u današnjem Korintu postoje. Veliki bio, četvrtastog oblika. Zašto zbog žena? Jedino gdje je mogao da propoveda ženama je bilo tu. Jer žene su u to vrijeme jedino mogle da idu u trgovinu. A trgovina je bila tu. Same su mogle idu. Drugo mjesto gdje su mogle da idu, jer to su javne kuće i hramovi koji su u stvari paganski bili isto javne kuće, ali Pavla to nije zanimalo, ali ovamo još. I tamo je našao predstavnike gradske vlasti, jer im je tamo plaćao porez svakih nedelju ili mjesec dana. Kako se obratio Erast, blagajnik? Erast je bio iz Korinta. Obratio se preko Pavla, tako što mu je Pavle plaćao porez i onda Pavle nije bio lenj, pa kad god mu plati, platit ću ti, ali da čuješ šta ima Gospod za tebe da kaže. Nije vjerojatno bio tako kvaran, ali u svakom slučaju se on obratio Bogu. Mnogi se, svi su se Korinčani tako obratili. Kako? Tako što je Pavle išao k njima. Naravno, rekao sam da kod evangelizacije postoji poziv, ima vreme kad je važno pozivanje i to su prvi hrišćani dobro znali. Ovdje moramo pomenuti jedan dobar primjer iz iskustva naše crkve. Molim slajd. Gdje nam je slajd? Vlado, zaspao. Kad su moja pokojna sad, tetka Mara i, hvala Bogu, naš živi brat Čeda, ali je nažalost bolestan, bili u domu za stare pre par godina. Onda su za Božić, ništa se ne vidi. Vidi se nešto. Onda smo se setili da naša mala muzička grupa ode za Božić, čim se bilo za Božić, vi koji ste bili, setit ćete se. Odemo tamo da im naša braća i sestre pevaju nekoliko pesama. Gde možemo naći stare i penzionere? Nažalost, mnoge u domu za stare. Bilo je zanimljivo, nisam mogao naći jednu drugu sliku. Evo ga, brat Čeda. Ovde je ležala jedna stara žena koja je sve vreme plakala dok su oni pevali. Mi moramo ljude tražiti i naći tamo gdje oni jesu. Oni će nas tamo slušati. Oni će tamo čuti evanđelje lakše i prihvatiti ga lakše. Trebali bismo to češće, nešto slično. Sinoć smo u našoj grupi kuće. Sanja, ja sam deo te kućne grupe. Nešto o tome pričali. Druga stvar je razumevanje duhovnog i moralnog stanja ljudi. U 36. stihu Matej kaže kada Isus video narod, sažali se na njih jer kaže da su bili izmučeni, bespomoćni i kao ovce bez pastira. Možete zamisliti koje to stanje. Biti izmučen, bespomoćan i kao ovca. Haos. Isus je pažljivo posmatrao ljude kojima je propovedao o Božjem carstvu i video je nešto što mnogi ljudi retko ko vidi. Video je da je čovjek izmučen. Da je bespomoćan. I da je potpuno dezorijentisan. Ne znam da li ste primetili, braćo i sestre, nama se dešava da mi, čak i kad svedočimo ljudima, veoma često ne obraćamo toliko pažnju na njih i na njihovo stvarno stanje. Mi više vidimo, više se usmerimo na ono što mi hoćemo na njima kažemo. To i to ti mora da napraviš. Baci cigaretu, baci alkohol. I sad će biti okej. To nije baš svedočanstvo, to nije evangelizacija. Prvo što je Isus napravio, on je gledao te ljude i rekao, ovi ljudi su jako u velikim problemima. Oni su izmučeni, oni su bespomoćni i potpuno dezorijentisani. I on ih je zavolao. Saosjećao s njima. Međutim, sve ove tri kvalifikacije otkrivaju neke od ključnih, duhovnih i moralnih problema ljudi. Prvo, ono što stvarno izmuče ljude, to je u prvom redu greh. Greh je nešto što nema premca kad su ljudske muke u pitanju. Neki gresi ljudima u početku izgledaju kao zadovoljstvo, kao pravi užitak, ali za kratko vreme ili kako vreme odmiče, ti gresi im donose sve više i više muke, a da oni nisu svesni, ne shvataju zbog čega se muče. A muče i greh. Pazite, muka ne moraju da budu siromaštvo, bolest. Te muke mogu biti bogatstvo. Na neki dan sam parkirao u centru grada, u jednom parkingu u kome morate čekati, mali je parking, centar je, sve je, se brzo napune i morate čekati dugo na parking. Ja čekam i sad već mislim hoću li da odostanem. U jednom momentu vidim u sred parkinga nešto diže ovako. Ja gledam, ne vidim, ne razumijem šta je to. Vidim neka ogroman, sjajni lim. I onda shvatim da su to vrata od nekog luksuznog BMW-a. To sam shvatio kada on izašao iz tog parkinga i prošao. Pazite, centar grada, gužva, nema nigde mesta. Taj BMW ima samo dva sedišta. Širok je da se jedva prođe kroz onaj uski park. Jedan čovjek sedi unutra. Ali on je došao u centar grada. Ja znam sigurno, nakon ima BMW-a od 200-300 hiljada evra, onda sigurno ima i još pet auta manjih koji mogu da... Ali on je došao u centar sa tim. Ja mislim da se i taj čovjek muči sam sa sobom, sa svojim BMW-om. Ja znam da bi mi htjeli da se mučimo tako malo. Ali muka je to. Ja sam jednom moju Dačiju, jel da mile, jutro sparkirao tamo ovdje ispred. A kako je on ono, svaka čast, još onako kad ga je morao dizati. Isus je vidio da su mnogi ljudi u mukama. koje mukama koje proizvodi greh. Pored toga, neverni ljudi se ponašaju i kao ovce bez pastira. Ovce bez pastira imaju najmanje dva problema. Jedan je da, iako se mnogo kreću, naravno kad su bez pastira, oni to četamo vamo. Kad je pastir tu, ne. Ali kad nije, one svuda idu. To će tamo vamo i ne znaju kud. A drugo je, izložene su, kad su bez pastira, svim opasnostima, grabljivim vucima, svim drugim. Ljudi bez Boga su takvi. Prvo, ne znaju kud idu. Mnogi od njih su optimisti i stalno govore o dolasku nekog boljeg vremena. U stvari, bogati ljudi, zato i se i bogati, jer oni tvrde, sad će, samo što nije bolje vreme, mi ćemo imati više gde da uložimo, mi ćemo još više uspeti. Oni siromašni se nadaju, ma vi više nećemo biti tako siromašni. Ma samo sad kad prođu izbori u aprilu, ma gotovo je. Pre par godina ja na pošti i približavajući pre par dana pre izbora. I jedan penzioner čeka u redu ispred mene i meni kaže, nije bilo korone pa smo se gurali onako jedan iza drugom, iza leđa. I on se meni okrene i kaže, čekam za penziju, ali sad, poslije ovih izbora, predsjednik je rekao, penzije će biti, ne znam koliko rekao, 40% veće. I to odmah, prvih ne znam koliko, a posle, mi ćemo uživati. Svi, zanimljivo je kako ljudi očekuju da će probleme nestati. A oni neće nestati. Oni će biti veći. Korona je mali problem. Biće veći problem. Naročito ako ne rešimo pitanje greha, koji je uzročnik svih naših nevolja. Ovim svojim uočavanjem stvarnog stanja ljudi, Isus želi da kaže i nama da efikasno svedočiti ljudima o Bogu možemo samo ako smo svesni njihovog pravog, duhovnog, moralnog i materijalnog niskog stanja. Evangelizacija nikad nije rutina. Isus nije rekao, približu se Carstvo Bože, ajde obrati se, nemoj ga najprej posmatru. Vidio, ovaj čovjek je jadan. On se muči. On ne zna kud ide. I onda je sažalio se. Zato je sad treća stvar u ovom tekstu. U 36. stihu kaže, kad Isus video narod, sažali se na njih. Isus se sažalio na narod. Sažaljenje je važan preduslov evangelizacije. Ali šta sažaljenje znači? Mi često puta posmatrujući ljude i načine na koji oni zanemaruju Boga i svoj duhovni i moralni život, pomislimo u sebi, ej, jadni ljudi, kako su jadni, kako su glupi. Pa ja takav BMW ne bi. Bi. Ali to nije prava suština sažaljenja. To nije Hristovo sažaljenje. A to je sažaljenje posmatrano iz perspektive greha, a ne spasenja. Mi često to sažaljenje pomalo prezrivo. Mi kažemo, mi smo bolji od njih, jadni ovi ljudi, a vidi nas. Mi njih žalimo. ta vrsta sažaljenja više u nama budi prezir nego želju da im svedočimo. Ako malo bolje razmislimo o Isusovom sažaljenju, onda ćemo shvatiti da je njegovo sažaljenje bilo požrtvovano. Najpoznatiji stih o Isusu u Bibliji, Jovan 3.16, najbolje govori o tom sažaljenju. On kaže, jer Bog je tako voleo svet, kako? Tako da je dao svog jedino rodnog sina, da kogod u njega veruje, ne propadne, nego da ima večni život. Pravo sažaljenje, u stvari ljubav, ono vodi ka požrtvovanosti, ka spremnosti i želji da pomognemo tim ljudima, da nešto žrtvujemo za njih, da mnogo žrtvujemo ako treba. Isus je iz sažaljenja dao svoj život do te mere. Evangelizacija ima šansu jedino kad hrišćani gledaju na duhovno i moralno i materijalno stanje ljudi Hristovim očima i posmatraju i postanu spremni na požrtvovano zauzimanje za njihovo spasenje. Zapravo, svedočenje zahteva ljubav prema ljudima koji propadaju. Mi moramo voleti ljude kojima svedočimo. Inače, naše svedočanstvo će biti samo kritika. Biće prezir. Biće pronalaženje mana. Ljudi primete da li mi govorimo iz ljubavi ili iz neke lične verske obaveze po službenoj dužnosti. I na kraju, kao 4. stvar, 37. i 38. stih, ova dva posljednja stiha se ponovo vraćaju na početak, na veličinu zadatka. Ali gledaju na taj ispravan pristup evangelizaciji. Matej kaže, tada Isus reče svojim učenicima, žetva je obilna, ali ja radnika malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje radnika svoju žetvu. Još kod onog prvog aspekta koji govori o veličini zadatka, vidjeli smo da se evangelizacija tiče svih sfera društva, života, uzrasta, tako dalje. Vidjeli smo da se ona vrši i rečima i delima. Pre svega delima, pa onda rečima. Međutim, ovdje u ova dva stiha moramo uočiti dve stvari. Kome se Isus obraća i šta im kaže? Obraća se svojim učenicima i kaže im da se mole. Vrlo važno. Evo zašto. Tu moramo biti jako pažljivi da ne pomešamo dve najbitnije istine o evangelizaciji, a to su priprema i molitva. Mada ovaj tekst deluje, zvuči kao da Isus kaže učenicima da im ne treba nikakva priprema, već da im treba samo molitva. On kaže, žetva je velika, ogromna, vas je malo, vi se sad samo molite. Ne kažem to. Zapravo, kad se posmatra celo evanđelje po Mateju, ovaj tekst predstavlja uvod u onaj deo evanđelja, ovog evanđelja, u kome Isus svoje učenike najviše uči o potrebi propovedanja Carstva Božjega i spremnosti za to. I na kraju, u 28. glavi, im daje taj zadatak. Idite u ceo svijet. Na kraju, kad ih je 3 godine učio. Kroz praksu, kroz teoriju, na sve moguće načine. Kad je Petra učio i kad mu je rekao, tebi je to rekao Bog, Petra. I u sljedećih 3,5 minuta Petar kaže, ma neće to biti, ti nemoj to da nam kaže. Onda Isus mora da mu kaže, idi od mene soto, ti ne razumeš. A učim te 3 godine. E tad je Isus rekao, molite se. Oni su već počeli da uče. Već su mnogo učili. Isus ne isključuje, naprotiv, on jako naglašava učenje, pripremu za evangelizaciju. Šta više, on nikad ne šalje svoje učenike na evangelizaciju u misijsko polje dok nisu spremni, jer oni će to upropastiti. Oni neće obaviti zadatak. Mislim da mi grešimo što se slabo pripremamo za evangelizaciju. Mi evangelizaciju više shvatamo kao neku usputnu aktivnost. Ako neko naleti i ako mi budemo baš dobre volje, reći ćemo mu da je grešnik i da će propasti ako tako nastavi. To nije evangelizacija. Isus je svoje učenike 3 godine intenzivno pripremao za evangelizaciju. Da li smijem da vas pitam, braćo i sestre, ko je od vas pročitao jednu knjigu evangelizacije na srpskom našem jeziku? Molit ću vaše ruke. Jednu samo knjigu. Nismo spremni, očigledno, kao crkva, za evangelizaciju. Zanimljivo, u našem izdavaštvu evanđeoskom na srpskom jeziku iz nekih oblasti nemate skoro ništa. O evangelizaciji, ja sam sam iznadio ovih dana. Ja sam našao kod sebe gomilicu. Ovo je bila prva knjiga o evangelizaciji koju sam ja morao da čitam na fakultetu da bi bio primljen na fakultet. Kako svedočiti? Pola litla. Objavljena još pre, valjda, 40-50 godina. Još uvijek se može naći u našoj biblioteci. Ovo delo je klasik evangelizacije od Roberta Colemana. Delotvorna strategija evangelizacije. Možete posuditi od mene. Poklonit ću vam. Ima od Tozera potraga za Bogom. O evangelizaciji. Jako dobra knjižica. Ima od Michaela Greena Kako reći riječ na hrvatskom. Mislim da sam, ja sam isto malo pročitao, mislim da sam 3 cele pročitao. Dosta sam članaka čitao. Ovo sam isto pročitao. Nisam morao, ali Michael Green je tad bio u Osijeku. Pa je, nije bio fazon da ne pročitam njegovu knjigu. Imam 2, te mogu vam jednu dati. Kako raditi za Hrista? Isto objavljena pre 100 godina. Ne pre 100, ali davno. Deli i umnoži. Žika i ja smo objavili srž evanđelja jako davno. I tako dalje, i tako dalje. Ajte, obećajte Gospodu, ne meni, da ćete raditi na pripremi za evangelizaciju. Da ćete ove godine, pročitati makar jednu knjigu o evangelizaciji. Neko od možda od ovih ili neki drugi. Moram vam reći da mi imamo mogućnost da se pripremimo za taj zadatak. Imamo mnogo mogućnosti. Postoje konferencije o evangelizaciji. Postoji reč Božja koja na svakoj stranici govori o evangelizaciji. Ali zašto onda Isus kaže svojim učenicima? Ne kaže im čitajte knjige o evangelizaciji, već im kaže molite gospodara žetve da pošlje svoj radnik. Time Isus nije rekao nemojte čitati knjige, jer on čitanje knjiga podrazumeva pod jednom drugom kategoriju. Njima nije bilo potrebno, jer on je glavni učitelj bio tu s njima. Knjige su napisane kasnije. Praksa je bila sa njima. Ali knjige su važne. Priprema je važna. A gledajte zašto je važno moliti se. I to u njima posebno naglašava. Ima više razloga. Ima onaj opšti razlog da mi bez njega, bez Hrista, bez Boga, ne možemo ništa činiti. A evangelizacija je njegov posao. Posao Svetog Duha. A mi smo samo poslani u taj posao. Mi bez njega u tom poslu smo niko i ništa. Zato on kaže, neće vam mnogo pomoći knjige. Ako ne budete pre svega molili gospodara žetve, molili Boga, da On ide pred vama, otvara vrata, otvara ljudima srca i tako dalje. Međutim, ovdje ima još dva konkretnija razloga, ne tako uopšteno, o kojima on govori. A to su da je posla mnogo, mnogo, a da nas malo. Uvijek je u stvari bilo tako. Uvijek je bilo više potrebe za evangeliziranjem nego što je nas bilo. Ili makar nego što je bilo onih od nas koji su spremni za to. Jako mnogo posla. Jako mnogo nespasenih ljudi ima, braće i sestre. Ovdje oko nas, u ovom našem gradu, jako mnogo. Potrebe za evangelizaciju su uvijek veće nego što mi, hrišćani, imamo kapaciteta da te potrebe ispunimo. Zato na prvom mjestu molimo se. Zato treba više da zavisimo od Boga, a manje od naših sposobnosti. Ali to ne znači da trebamo zanemariti pripremu. Također ne smemo da zanemarimo ni prioritete. Mi na evangelizaciju i na misiju više gledamo kao na naše projekte. Mi mislimo kad imamo sve, ljude, novac, dobar plan, sve ostalo, onda evangelizacija može da krene. Isus kaže drugačije. Pre svega, okrenite se Bogu moliti. Tražite pastora. Sad kad je on najavio penziju. Ne bojte kukati za Birvišem. Birviš je umro, njega Bog neće vaskrsavati. Nemojte kukati za Danetom. Danem mora u penziju i neće biti mlađi. Ali Bog ima mladih gomilu koji su već okrečili podrumske prostorije, koji su već oduševljeni za Gospoda, koji su već jako sposobni. Neka vas Gospod upotrebi i na neke druge načine. Da li će to biti poziv u službu? Možda sad ne znamo. Ko će to biti? Nemamo pojma. molite gospodara žetve. Budimo evangelizatori, braći i sestre. Svesni veličine zadatka, svesni Božje sile koju imamo na raspolaganju, spremni da se požrtvovano pripremamo za taj zadatak, spremni da volimo ljude koji nas možda i najverovatnije i ne vole, i odlučni da se upustimo u svedočenje ljudima. A za rezultate ne brinimo. Oni neće izostati. To garantuje Bog. Jer to je njegova žetva. Samo mu se molimo i pripremimo i idimo u žetvu. I imat ćemo mnogo, no bit ćemo iznenađeni, braći sestre, koliko će on to blagosloviti. Žetva je velika, radnika je malo. Šta da radimo? Pripremimo se i molimo se. I plodovi neće izostati. Amen.